ve dvou evangeliích, která jsou si v lečem podobná a pravděpodobně vycházejí ze stejného základu, Matoušově a Lukášově, nacházíme soubor Ježíšových důležitých výroků, který u Matouše je nazýván kázáním nahoře. Lukáš situuje to kázání po sestoupení z hory na rovinu. A tradice vždy lokalizovala tohleto kázání na vrcholek, který je nad Genezareckým jezerem v blízkosti Tabghy a Káfarna. Nikdy nezapomenu, jak jsme tam po dvakrát byli se skupinou z nejsvětějšího Salvátora a na louce jsme na tom místě četli kázání nahoře. Při tom prvním se najednou zdvihl oblak z jezera Genezareckého a úplně zakryl celé okolí. Bylo to, jako bychom vstoupili do oblaku tajemství, velice mystický prožitek. A na tom místě člověk opravdu s otevřeným srdcem poslouchá slova, která tam snad někdy dávno byla z Ježíšových úst řečena. Není úplně lehké přeložit už ten sám pojem makarios, který tady překládá tenhle ten překlad jako blahoslavení. Osmero blahoslavenství je takovým portálem nebo vstupní halou toho kázání. Makarios by se dalo přeložit také jako šťastný. Šťastní vy, gratuluji vám. A komu to Ježíš vlastně gratuluje? Lidem, kteří jsou chudí, pronásledovaní, hladoví a plačící. Je to podivné slovo, je to takový typický ježíšovský paradox. A mohli bychom říci koán. Je to hádanka, kterou je třeba promeditovat, protože nejdříve nám dává zabrat, nějak to ruší naši obyčejnou logiku. A je třeba vpustit ten paradox hluboko do sebe, protože on mění perspektivu, ukazuje věci z jiné strany. Ježíš v tom kázání reinterpretuje desatero. Vykládá velmi odvážně a originálně přikázání desatera. Bylo řečeno starým, ale já vám říkám. Zatímco ta přikázání desatera se většinou vztahují na naše vnější jednání, Ježíš to prohlubuje, ukazuje, že vražda nezabiješ není teprve tím tělesným činem zabití, ale má své kořeny v hloubce, už když člověk chová vůči někomu nenávist a podobně tak ta ostatní přikázání. Přikázání desatera byla dána Božímu lidu na cestě z otroctví do zaslíbené země svobody. A desatero je možné také chápat jako jakési jádro toho exodu, jako cestu z otroctví hříchu ke svobodě Božích dětí. Také kázání nahoře je řečeno lidem na cestě následování. Ta blahoslavenství nejsou nějaké morální maximy. Takový bychom měli být, tak bychom se měli chovat. Nejde o to, abychom se snažili být chudí, plačící, pronásledovaní. Ježíš to říká těm, kteří se v této situaci octli kvůli následování, vydali se na cestu následování a najednou zjišťují, že nejsou mezi těmi nejvýhodnějšími, nejšťastnějšími tohoto světa, že se jim nedostává mnoho z toho, co tento svět oceňuje, že nejsou mezi těmi bohatými, mocnými, na které si nikdo netroufne, mezi těmi tvrdáky s ostrými lokty. Najednou vidí, že jsou mezi pronásledovanými, chudými a často je přemáhá smutek a přemáhá je samozřejmě otázka, zda nenastoupili do nějakého špatného vlaku, když se dali na cestu následování Ježíše Nazareckého. A do této situace jim Ježíš říká, nebojte se, tak je to správně. Blahoslavení, gratuluji vám, že jste v tomhletom stavu, neboť on v sobě skrývá určité tajemství a určitou šanci. Chudoba, o které je tady řečeno, není jenom sociální stav, proto také Matouš, který je zřejmě mladší a svým způsobem možná už komentuje ten lukášovský text, nezůstává pouze u toho chudí, ale dodává chudí v duchu, nebo lépe přeloženo, vy, kteří máte ducha chudoby. Starší překlady to překládali jako chudí duchem a lidé to někdy chápali, že tady pan Ježíš blahoslaví nějaké blbečky. Ale tak tomu jistě není. Ani vysoké IQ není vstupem do Božího království, ale jistě ani nízké není překážkou do Božího království. Spása se týká něčeho jiného, než je jaksi kvalita naší inteligence. Ale oni skutečně v tom blahoslavenství nejde. Ti chudí v duchu, nebo ti, kteří mají ducha chudých, to jsou ti, kteří jsou otevření, kteří nejsou mezi těmi sytými, bohatými, spokojenými, pyšnými, na které si nikdo netroufne. Jsou otevření, vědí, že to podstatné k ním přichází ne jako jejich výkon, ale jako dar. Jako dar a oni jsou pro ten dar otevřeni. To je ona chudoba, duchovní chudoba, být chudý v duchu, mít ducha chudého. A samozřejmě Ježíš také myslí na ty, kteří jsou opravdu chudí a opravdu jsou na okraji společnosti. Ježíš vždycky dával přednost těm, kteří byli na okraji. Ať to byli ti pohrdaní hříšníci, celníci a prostitutky, ať to byli ti cizinci, protože je nápadné, že ty kladné postavy v Ježíšových podobenstvích jsou zpravidla cizinci. Jsou to ti, kterými Izraelité pohrdali. Dobrý Samaritán, ten jediný, který prokázal milosrdenství, to nebyl ten kněz, to nebyl ten levita, to byl ten Samaritán. Posledně jsme četli, jak Ježíš zmiňuje, že ta jediná vdova, kterou uzdravil prorok, byla ze Sarepty, ze Sidonska a jediný, který byl uzdraven, byl Náman Syrský. Zejména ty Samaritány, ty měli Izraelci vztah, jako měli čeští národovci k sudeckým Němcům. A teďka ten sudecký Němec tam hraje vždycky tu pozitivní roli. Proč se bavíš tady s tou sudeťačkou, s tou ženou samařskou u studny Ježíši a proč tady chválíš toho dobrého Samaritána? Takže Ježíšovi je opravdu velmi, velmi cizí všechno to, co bychom nazvali nacionalismem nebo nějakým národním egoismem. Naopak vždycky byl otevřen právě pro ty lidi na okraji. A celou hebrejskou Biblí se táhne napomenutí, pamatuj, že tvůj praotec byl chudý přistěhovalec v Egyptě. Takže Ježíš myslí na lidi na okraji a za okrajem. Podobně myslím, že dnes také my musíme myslet nejenom na ty lidi na okraji společnosti, samozřejmě to patří k etice křesťanů, ale často i ty lidi na okraji církve, na ty lidi, kteří se nezcela identifikují s institucí a učením církve, na ty, kteří zvláště v dnešní době z různých důvodů i církev opouštějí, ale ti lidé se nestávají ateisty. Ti lidé v sobě něco chovají, jakousi touhu po Bohu, která někdy byla zklamána v těch klasických institučních strukturách církve. A my máme také za tyto lidi svoji duchovní odpovědnost. Tak tolik na okraj toho jednoho blahoslavenství, tak bychom mohli jít dál. Ježíš toto říká těm, kteří jsou na cestě. A my jsme na cestě a jestliže tu cestu bereme vážně, tak na nás často dopadají věci, které nejsou tím nejžádoucnějším v očích tohoto světa. Ale v takové chvíli pamatujeme, že Ježíš říká gratuluji vám. A chce, abychom tuhle ten stav nějakým způsobem přijali a promysleli. Pak je tam ještě jedna věc, která nás může mást. Při takovém tom prvoplánovém čtení se může zdát, že Pán Ježíš zaslibuje prostě to krásné až po smrti a že je to vlastně jakýsi uklidňující prášek pro lidi, kteří trpí v tomto světě. Možná takhle někdy bylo křesťanství používáno. Samozřejmě nemůžeme si zastírat to, že pro moderního člověka, a my jsme také součástí toho moderního, postmoderního světa, se očekávání těch věcí za hranicí smrti do značné míry ponořilo do oblaku tajemství. Když jsme měli takový rozhovor s tou první generací salvátorských, co by se změnilo na motivaci našeho křesťanského života, kdyby nám někdo řekl, že náš život končí smrtí. A většina říkala, ano, i v této situaci bychom byli následovníky Krista. Zdá se, že ten ohromný motivační potenciál, kterou měla myšlenka na život po smrti, se nestává natolik živým potenciálem pro dnešní lidi. Otázka, jestli to máme vzít, že je to fakt, anebo to nějakým způsobem kriticky promýšlet. Vždyť svatý Pavel mluví o tom, že kdybychom měli naději v Kristu jenom v tomto světě, tak jsme chudáci. Ale co to znamená ona věčnost? Co to znamená ta druhá dimenze? Co znamená to Boží království? Pravděpodobně to není něco, co bychom mohli pouze situovat do nějakého záhrobí. My jsme si tady, myslím, posledně nebo předposledně říkali, že věčnost není jenom nějaká budoucnost za budoucností, ale že je to ona dimenze, která obklopuje náš život už nyní. Že právě v tom okamžiku, kdy člověk v meditaci a soustředění je zde a tady, tak se dotýká věčnosti. Že to je ta chvíle, kdy se vysvobozuje z toho stínu minulosti, že mnohdy nás pohlcuje naše minulost, našimi vzpomínkami, sentimentalitou, nostalgií nebo vinou. Nebo naši přítomnost zastírá naše snění o budoucnosti, kam si projikujeme svá přání, nebo je to prostor, který plníme svými strachy a obavami. A že v tom životě teď a tady objevujeme ten okamžik, v kterém k nám promlouvá věčnost. Věčnost není něco až potom, věčnost je už teď. A jistě je to ona dimenze skutečnosti, do které, jak věříme, jednou vstoupíme plně. Nyní se nám objevuje v náznaku. Nyní jsou jenom určité okamžiky, které mají v sobě jakousi chuť věčnosti. Je to jakýsi příslib. A je to dimenze, která přece jenom nějakým způsobem otevírá prožívání našeho života, abychom si nemysleli, že všechno musíme vyčerpat v tomto světě, abychom si nemysleli, že smrt je Bohem, ale věříme Boha, který přináší vítězství nad smrtí. Boha, který je Bůh lásky, o níž je psáno, že je silnější než smrt. A právě v lásce, v té extázi lásky, té sebetranscendenci v lásce, zakoušíme určitým způsobem věčnost. Dotýká se nás věc Božího království. Možná, že bychom mohli mluvit o jakési hlubině života, skutečnosti, jakožto tom království Boží, které dostáváme v jakési předchuti zde, ale nemá vyhasnout touha našeho srdce po naplnění této touhy. A skutečně tento svět není schopen zcela odpovědět na tuto nejhlubší touhu našeho srdce. Tak možná i toto je k promeditování, do jaké míry ta naše touha po věcech překračující tento svět začíná už zde a přesto je silnější, nakonec překonává všechny hranice, včetně té hranice fyzické smrti.